أكيد.
هي ني ذاك إسرائيل صوت أمريكا VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo. Ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Idadi ya watu waliofariki kutokana na shambulio la kigaidi mchana wa hii leo katika hoteli ya mapumziko mashuhuri huko Ivory Coast imefikia 7, lakini idadi inasemekana huenda ikaongezeka. Maafisa wa usalama wanasema watu wasiojulikana wameshambulia eneo la mapumziko la Grand Bassam karibu na mji wa biashara wa Ivory Coast na kusababisha mauaji makubwa ambayo maafisa wanasema ni shambulio la kigaidi. Hadi hivi sasa habari zaidi juu ya majeruhi haijulikani. Mashahidi wanasema miili ya watu inaonekana katika kando ya ufuko wa bahari. Baraza la makanisa ya Katoliki ya Zambia lina mipango kukutana na vyama vyote vya kisiasa na wagombea wao wanaopigania kiti cha rais katika juhudi za kuepusha au kupunguza ghasia zinazochochewa kisiasa kabla uchaguzi mkuu wa Agosti 11. Mkurugenzi wa mawasiliano wa kanisa la Katoliki, kasisi Winfred Kunda, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema makasisi wa Katoliki wanataka kuhakikisha uchaguzi haugubikwi na ghasia zitakazoweza kuleta kitisho kwa amani na usalama wa taifa la Zambia. Wazambia wameeleza wasiwasi wao kuhusu mapambano kati wafuasi wa vyama mbalimbali vya kisiasa vinapojiandaa kuanza kampeni za uchaguzi mkuu. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vimekuwa vikiripoti juu ya matukio ya mapambano kati ya wafuasi wa chama tawala cha Patriotic Front na vile vya upinzani. Huko Uganda, mkuu wa polisi wa Uganda Kanali Kaihura amesema mauaji yalotokea huko wilaya ya Kasese ambapo watu 7 waliuliwa mwishoni mwa wiki huenda yamechochewa na utawala wa kifalme wa eneo hilo. Mkuu huyo wa jeshi wa polisi alitembelea eneo hilo kufuatia mapambano yaliyotokea kati ya vijana na polisi baada ya vijana kujaribu kufanya maandamano kupinga matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Polisi walifetua risasi hewani kujaribu kuwatenganisha vijana, lakini vijana wakiwa na rungu walikataa na kuanza kupambana na polisi, na hapo polisi kuwafetulia risasi. Kamanda mkuu wa eneo hilo amejeruhiwa vibaya pamoja na msaidizi wake. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry ameilaumu Syria siku hii leo kwa kujaribu kuvuruga kwa makusudi mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yenye lengo la kumaliza miaka 5 ya vita vyenyewe kwa wenyewe nchini humo. Amesema pendekezo la serikali ya Damascus la kutokuwepo na mazungumzo juu ya kuondolewa madarakani Rais Bashar al-Assad ni jambo linaloweza kuharibu mazungumzo hayo. Mwana diplomasia huyo mkuu wa Marekani amesema kwamba ghasia katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita zimepungua sana kufikia 80% hadi 90% tangu kutekelezwa makubaliano ya kusitisha mapigano wiki mbili zilizopita. Lakini bwana Kerry anasema ukiukaji mkuu unafanywa na utawala wa Assad, akisema ni lazima mashambulizi ya mabomu kutoka angani yasitishwe mara moja. Kerry alizungumza baada ya kutana na wenzake wa Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italiana siku ya leo mjini Paris juu ya mzozo huo wa Syria, siku moja kabla ya kuanza mazungumzo ya amani ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Mlinda amani wa Chad kumpiga kwa risasi na kuua wenzake wawili na kumjeruhi watatu katika shambulio kaskazini mwa Mali. Ofisi ya Umoja Mataifa huko Mali imeeleza hilo kwamba mwanajeshi huyo amekamatwa baada ya kufanya shambulizi hilo huko Tassalt hiyo jana katika wilaya Kidal. Msemaji wa Umoja Mataifa Radhia Ashura anasema kwamba haijulikani sababu gani ya kufanya mashambulio hayo na uchunguzi unafanyika. Hii ni tukio la pili la kutokea kwa shambulizi kama hilo chini ya wiki tatu katika eneo hilo. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Barabara kabisa, umefika wakati ambapo huwa tunakuletea salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha kwa mikono miwili, na bila kupoteza wakati basi naanza na barua yake Maganga S. Maganga ambaye anasema salamu zetu hii leo naomba ziwafikie wafuatao. Anasema tumpe salamu Joshua Turuka, Golikata Magabe, Sali Mbinzari, Bizari Sali, Bakari Hamisi, Neema Kimario, Francis Elinyanga na Abeli Naluko. Amesema pia tusisahau Zuhura Hassan na vile vile Lucian Edward Musi Shamte. Na anatoa ujumbe kwamba mabingwa wa Muyombozi Salam Club, mbona mumenyamaza namna hiyo? Tumieni VOA kutuma salamu kwa ndugu na marafiki. Ni huyo msikilizaji wetu anajulikana kama Maganga S. Maganga, akiwa huko Kigoma, Tanzania. Naona pia kuna barua nyingine hapa ya kutoka kwake Rutahiwa Busisi, ambaye anasema kwamba angependa salamu zake akiwa kule Kagera, Tanzania. Anasema salamu zake ziwafikie Amos Msanga, zimfikie pia Juma Hassan na vile vile Adha Kabugu. Anasema pia angependa kutuma salamu kwake James Katia, Mwandu John, Nyaruko, Fikiri Dalio na Masunga, Deus Masunga. Huyu msikilizaji wetu Rutahiwa Busisi ametuma salamu kwa watu wengi kweli kweli. Nami kama ilivyo ada nitasoma tu yale ambayo ametuandikia. Panasema mtangazaji usisahau pia kumpa salamu zangu Juma Michael mwanaharakati, na vile vile Jumanne Lukoba, na pia naomba umtumie salamu zangu Joshua Turuka, Joshua Lubenge, Salome Daniel, Uchumi Firibeti, Sali Muzari Sali, Abdulaziz Kamata, Simon Kikanyagio, Manase Bendera, Suwed Kaluta, na vile vile Michael Kajembe. Na pia anasema atupe salamu watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mimi bila shaka nitazifikisha salamu hizo zake Rutahiwa Busisi, ambaye ametuandikia hapa barua pepe kupitia Gmail kutoka huko Tanzania, katika eneo la Kagera. Basi msikilizaji, naona niko na barua nyingine hapa kutoka kwake Des Masunga. Anasema ningependa salamu zangu zipeperushwe kwake Maduhu Masunga, wakiwa katika mtaa Maduhu Masunga na Deus Masunga. Deus Masunga mwenyewe ndio ametuma barua hii. Anasema tu msalimie Maduhu na Masunga wote wakiwa katika mtaa wa Lumumba. Anasema ni huko Mwanza, Tanzania. Anasema kwanza kabisa pia naomba mtume salamu kwa Daniel Maduhu, Champi Maduhu, Sibogo Maduhu, naona hawa wote ni ndugu hapa, Ngolo Maduhu, mama Milembe na mama Salumu, wakiwa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema pia msisahau kututumia salamu kwake Masalu Ngofiro, Charles Luhembe, Masalu Mpangalani, Shamba Zirunguje, Mabuga, Ngalua Maduhu. Hawa ni ndugu na marafiki wengi kweli kweli. Huyu anatuma salamu Jus Masunga. Anasema pia msisahau Njile Bilili na Mwalu Maduhu wakiwa huko Mwanza. Basi na kwa hizo salamu kutoka kwa Jus Masunga, naona tupige kibao kimoja cha muziki hapa kutoka kwa mwanamuziki Jose Chameleon. Anasema Jamila. Hapo mwanamuziki Jose Chameleon anasema Jamila. Kumbuka kwamba ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, tuko katika kipindi cha salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na bila kupoteza wakati, narudi tena kwa barua zenu wasikilizaji, ambapo namuona huyu Kasongo Amideo akisema kwa yuko kule DRC Congo. Anasema mimi Kasongo Amedeo nasalimia Batini Buli na jamaa yake Elisi Kabarela, pamoja na mama Amoti Jaki Busida na jamaa wake Unega Jabia na jamaa yake Marie Muzia Kukwa, George Logo na jamaa yake Blaise Abiria na jamaa Abizo Manase vile vile na familia yake. Anasema na pia tafadhali msikilizaji mtangazaji, naomba kwamba usisahau kutuma salamu zangu kwa John Kisembo na jamaa wote wakiwa huko Aru, Muda Baba na jamaa yake Pascal Mabe na jamaa yake. Anakana huyu Kasongo Amedeo anapenda kutuma salamu kwa familia nzima atumi salamu kwa mtu binafsi, anasema kila mtu na familia yake. Na fikiri hilo ni jambo nzuri kuweza kufanya hivyo, kutuma salamu kwa jumla kwa familia yote badala ya mtu mmoja mmoja tu binafsi. Anasema pia mtume, naomba salamu zangu zimfikie David Ngule, Madam Lily, Alfred Kabagambe na jamaa yake wote wakiwa Bunia, DRC Congo, bila kusahau ndugu na marafiki wakiwa Mboko, Uvira, Kalundia, Baraka, Fizi, Lubimba, pamoja pia na Washington. Wote wale wako hapo Washington DC, marafiki zangu, na wapa ujumbe, tumepewa watoto wanaume, uwezo wa kifalme, na ni begani mwake Mwenyezi Mungu. Ni ujumbe huo kutoka kwa Kasongo Amedeo, huyo akiwa kule Aru, eneo la Aru katika Democratic Republic of Congo, ama ukipenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, akituma salamu hizo kwa watu wengi kweli. Nasi tumezisoma hapa, na msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba pia unaweza kututumia salamu, nasi tutazipeperusha hewani pindi tutakapozipata hapa katika studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa hebu niangalie niko na barua ya nani. Hii imefika hivi punde kutoka kwake Nazareth Mwakipembe. Nazareth Mwakipembe ukiwa huko Kibwira, Tukuyu, Mbeya, anasema salamu zangu za kwanza ni kwa shukuru, unapenda kuwashukuru wa mama, lakini pia napenda salamu zangu ziwafikie Meshek Mwamwala, Mohamed Kachuru, Mwandu John, Bonfas Mwamita, Lusekelo Bukuku na Jafari Ekombo Kopo. Na ujumbe anasema kwamba wanasalamu, kumbukeni kuwa kilimo ni uti wa mgongo. Ni salamu hizo na ujumbe kutoka kwake Nazareth Mwakipembe wa Kiwira, Tukuyu, ambapo ametuma barua pepe hii, imefika hiyo jana hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kumbuka unaendelea kusikiliza muziki na salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa hebu tupate kibao kingine, ambapo ni mwana muziki Lina anasema no stress.
Ya habiba. Yo. Tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Sasa nanenepa bila ya pesa, moyo umechanua. No stress, kilicho nikweza kimeteleza, sasa najiweza. No stress, hivyo hivyo hey, hivyo hivyo hey, I'm safe. No stress, hivyo hivyo hey, hivyo hivyo hey, I'm safe. No stress. Kukimbilia nililia kwa machozi, acha niimbe kwa hisia, kisa kupenda ila kwa sasa basi nawaambia. Secrets of fire, tired and stressed me out, cuts and bruises, no love anymore. Sikulala silali, mawazo mengi kichwani, hey, maumivu vidonda, si mapenzi kusha njiani. Moyo umechanua. No stress, kilicho nikweza kimeteleza, sasa najiweza. No stress, nivyo hivyo hey, vivyo hivyo hey, I'm safe.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusafiri na Salamu na Muziki. Kipindi ni Salamu na Muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo tunapeperusha salamu kutoka hapa studio hapa Washington DC. Tunapeperusha salamu kwa wasikilizaji wetu wote, hususan katika maeneo ya maziwa makuu, Afrika Mashariki na Kati. Sisi tuko tayari kabisa, na kama nilivyotaja hapo mwanzo ni kwamba wewe pia ambaye labda hujapata nafasi ya kutuma salamu, unaweza kutuma salamu kwa ndugu na marafiki, nasi hapa tutaweza kuzipeperusha moja kwa moja, nao wataweza kufurahi kusikia kwamba umewajulia hali, umewauliza wako namna gani. Na basi narudi tena kwenye barua ambazo tumezipokea hapa. Hii inatoka kwake Rutahiwa Busisi. Rutahiwa Busisi anasema yuko katika chumba nambari 15 huko Kagera, Tanzania. Anasema salamu zangu sasa naomba zimwendee Thomas Makanyaga, Miraji Kipinda, Joshua Turuka. Nafikiri jina hilo ni Miraji Kibinda, alafu Joshua Turuka, Joshua Rubenge. Anasema pia mpe salamu Nkonois Chenjo, Mwandu John, Juma Hassan Jaka, Kennedy Mpemba, Arthur Kabugu, Hamisi Fulu Mingebuka, Kashind Bridget Kiwango. Anasema nina wengi sana ambayo ningependa kusalimia, lakini leo nitawasalimia wachache tu. Na ndivyo hivyo, mimi naendelea kusoma majina ambayo ameniandikia hapa. Anasema pia salamu zangu zimfikie Juma Michael mwana harakati, Jumaine Lukoba, James Tano, Abeli Nyalungo, Nyanda Paulo, Fikiri Dalio, Deus Masunga, Salome Daniel, na bila kumsahau Chumi Fibet, na vile vile watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Naomba niwape ujumbe kusema kwamba nawatakia siku njema popote pale mlipo nyote. Ni nani huyo? Ni Rutahiwa Busisi huyo, akituma salamu zake ambazo nimeweza kukuletea hapo kukusomeeni hapa kutoka hapa katika kipindi cha Salamu na Muziki, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tena, hebu tuone huyu Mwakipembe ambaye alikuwa ametuma salamu zingine siku ya Jumatatu, na leo naona ametuma tena. Anasema kwamba naomba muwapatie salamu hawa ambao ni Shukuru wa Mama, Seremana Mugonde, Jafari Kopo, Muhammad Kochuru, Bonifas Mwamita, na bila kuwasahau marafiki, ndugu na marafiki, Naili Siobela, Seneta Rubati na Mwandu John. Na anasema kwamba nashukuru sana watangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa kuweza kuhakikisha kwamba sisi tumepata kutuma salamu kwa ndugu na marafiki. Na anasema siwezi kuondoka ama siwezi kuachia hapo bila kuwapa ujumbe hao niliowasalimia. Anasema ujumbe, tuzidi kukumbukana. Ni mimi Nazareth Mwakipemba wa Kiwira Tukuyu hapa Mbeya. Msikilizaji, kumbuka kwamba unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kipindi ni Salamu na Muziki, na tunarusha matangazo haya kutoka hapa Washington DC. Namuona nani huyu, Salim Nasoro. Salim Nasoro anasema naomba nimsalimie Salim Nasoro, naomba nimsalimie Ngara Kagera. Salamu zangu za wakati huu zipeperushwe kwa watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na wengine nifikiri ni Daria Gakala, wengine nifikiri, anasema anafikiria kwamba wasalimie pia Dario Gakala, Hiza Mpare, Hiza Mzee wa Urembo, Mohamed Kachuru, Rastiki Malatu, Juma Hassan Jaka, Simon Falese, Garigata Magambe, Kashinje Mjomba watatu baadhi, na Salome Daniel Elias. Anasema tusherekeeni siku zote, kwa sababu siku zote zinafaa kusherekewa. Ni nani huyu? Salim Nasoro Sayungu. Na msikilizaji, naona sasa karibu muda umeenda unazidi kuyoyoma, na kwa sasa basi nitakuacha kwa kibao moto sana kutoka kwa mwanamuziki Snoop Dogg wakishirikiana na Pharrell na Stevie Wonder. Wimbo ni California Roll, na mimi nasema kwa heri ya kuonana kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu BMJ Murethi. Usikose kujiunga nasi wiki kesho. Baby, you can be a movie star.
Naam, wapenzi wasikilizaji, ni salamu zenu hizo, kipindi cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kabla ya kuondoka, basi muktasar wa habari. Karibu watu 12 wameuawa katika shambulizi linalosemekana ni la kigaidi lilotokea katika hoteli mbili za mapumziko katika eneo lililo mashuhuri kwa watalii huko Grand Bassam, Ivory Coast. Hadi hivi sasa haijulikani washambuliaji ni kina nani na idadi waliojeruhiwa ingali haijatolewa rasmi. Na mkuu wa polisi wa Uganda, Jenerali Edward Kale Kaihura, amesema ghasia zilisababisha vifo vya watu 7 katika wilaya ya Kasese magharibi mwa nchi hiyo mwishoni mwa wiki huenda zimechochewa na wakuu wa kifalme wa eneo hilo. Watu 3 wamekamatwa na msako ungali unaendelea na uchunguzi unafanyika. Baraza la makanisa ya Katoliki ya Zambia lina mipango ya kukutana na vyama vyote vya kisiasa na wagombea wao wa kupigania kiti cha rais katika juhudi za kuepusha kuzuka ghasia katika uchaguzi mkuu wa Agosti 11. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry ameilaumu Syria siku ya leo kwa kujaribu kuvuruga kwa makusudi mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja Mataifa yanayoanza hapo kesho, kwa kukataa kuzungumzia swala la kuondolewa kwa Rais Bashar al-Assad. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.